Bineînțeles, înainte de toate este dorința de a continua acest drum către unitate, pentru unitatea bisericilor, dorința care a fost manifestată expres de către Mântuitorul nostru și prezent ca tot să fie una în Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 17:21. Această dorință arzătoare a Mântuitorului, bineînțeles, este și vrea să fie și dorința noastră pentru unitatea bisericii. Această întâlnire este ocazionată de Adventul, care, iată, îl trăim în aceste zile și mereu în acești ani, în sărbătorile sau în momentele mai puternice ale anului liturgic, erau însoțite și aceste întâlniri pentru unitatea bisericii. Și apoi, bineînțeles, avem o listă pe tema zilei, avem un program cu diferite teme pe care vrem să le discutăm la nivel spiritual, dar și informativ de cunoaștere a celorlalte comunități creștine, a bisericilor noastre, pentru un drum cât mai frumos, pentru un drum cât mai bun și creștin posibil.
Așadar, ce presupune acest program și când se va desfășura el?
Acest program este un program spiritual pentru unitatea bisericii, pe care îl facem din când în când. În ultima perioadă ne-am oprit puțin, tocmai și din punct de vedere organizativ al custodiei noastre, dar reluăm cu drag acest program, care conține trei zile de rugăciune și formare ecumenică. Va începe din ziua de 15 decembrie, din această săptămână, bineînțeles, de vineri și până duminică. Primirea va fi la sanctuarul nostru, Fericitul Ieremia, primirea grupurilor care vor veni să se roage. Vom participa la Sfânta Liturghie, care va fi urmată apoi și de concertul vocilor preoțești colinde în ajun de Crăciun. Apoi va urma cina, prezentarea programului și organizare. Ca mai apoi, așa cum am făcut de cele mai multe ori, a fost la orele 10 un moment de adorație pentru unitatea bisericii. La ceas de seară, cum ne spune Mântuitorul, și Mântuitorul se ruga de multe ori la ceas de seară pentru lucrurile mai urgente, lucrurile care într-adevăr sunt importante. Apoi, a doua zi dimineața, vom începe ziua cu laudele, rugăciunea breviarului. Iar la 9:30, Părintele Eugen, frate capucin, ne va vorbi despre figura, personalitatea reformatorului Martin Luther, un portret în lumini și umbre, 500 de ani de la Reforma Protestantă. Apoi, tot pe parcursul dimineții, va urma o conferință despre Papa Francis și actualitatea ecumenică, pe care o voi prezenta eu. Va urma întâlnirea în grupuri mici, discutând, bineînțeles, despre impresiile, despre lucrurile care s-au exprimat în aceste întâlniri și a timpului trăit. Cam mai apoi să urmeze prânzul, iar la 16, după amiază, Părintele Eduard, tot un frate capucin, ne va vorbi despre spiritualitatea Adventului în tradiția orientală. Și, bineînțeles, pe seară, pentru că nu am celebrat Sfânta Liturghie, vom celebra Sfânta Liturghie, la care așteptăm și prezența seminariștilor de la seminarul teologic Fericitul Ieremia de la Onești. Va urma programul de seară cu cina și serata fraternă, ca mai apoi la orele 22 să reîncepem, să reluăm acel gând seral în una durație euharistică pentru unitatea bisericii. A treia zi, duminică, 17 decembrie, va începe, bineînțeles, cu rugăciunea laudelor, ca mai apoi la orele 9:15 să fie un moment de meditare a Cuvântului lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie va fi în Biserica Parohială Sfântul Petru și Pavel, care va fi, de fapt, și momentul final al întâlnirilor noastre.
Ne-ați spus așadar că un punct al acestei întâlniri se referă la Papa Francisc și actualitatea ecumenică, tema chiar pe care o veți trata dumneavoastră. Ce repere ar fi în această privință?
Avem mai multe repere în această privință a actualității ecumenice. Bineînțeles, cel mai important, am putea să spunem, care l-am și aniversat în acest an, îl aniversăm chiar pe 31 octombrie, s-au împlinit exact 500 de ani de când Martin Luther publica celebrele teze despre indulgențe. Deci este vorba despre începutul reformei protestante și, din păcate, este vorba chiar de schisma occidentală în sânul Bisericii Romano-Catolice. Această temă va fi o temă mai amplă care va contura într-o oarecare măsură și zilele noastre de reflexie, vor reprezenta oarecum punctul central pe care ne vom axa pentru a discuta, pentru a vedea exact care este situația ecumenică, ce s-a întâmplat, bineînțeles, în acel moment, ca mai apoi să vedem dorința arzătoare a Papei Francis și nu numai de a reface această unitate, de a începe și a duce acest drum către unitatea bisericii. Vom vorbi tot în această privință despre mai multe aspecte în ceea ce privește atât relațiile catolico-luterane și protestante, care este drumul care s-a făcut până acum, în ce situație stăm și care sunt problemele sau lucrurile care ne despart, doctrinele sau dogmele care ne despart. La fel, am vrea să discutăm tot la acest argument puțin și despre legătura bisericilor ortodoxe cu protestantismul, cu reforma protestantă, cum a fost în trecut și care este situația actuală. Pe lista de actualitate mai sunt și anumite evenimente, de exemplu, scrisoarea pe care Papa Francisc de sărbătoarea Sfântului Andrei o trimite Patriarhului Bartolomeu, fratele meu Andrei, așa cum îl numește Papa Francisc, pe Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol. Și, bineînțeles, de fiecare dată Papa Francisc trimite o delegație de la Roma pentru a onora această sărbătoare a Patriarhului de la Constantinopol, de la Istanbulul de astăzi, cu prezența și afecțiunea sa fraternă, cum de altfel face și Patriarhul Bartolomeu atunci când de sărbătoarea Solemnitatea Sfinților Petru și Paul, adică de ziua Sfântului Părinte, Papa Francisc, trimite o delegație și chiar uneori a fost însuși în persoană, a fost prezent. O altă temă de actualitate este, de exemplu, întâlnirea între Patriarhul Teofil și Papa Francisc, care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, Patriarhul Teofil al Ierusalimului, pe care conducătorul bisericii din ortodoxe din Ierusalim îl face printre liderii politici și religioși din toată lumea, nu cu titlu personal. Deci această vizită a Papei Francisc la Ierusalim este cu intenția de a sensibiliza pe toți despre ceea ce este descris ca o tentativă de a destabiliza regulile codificate care de secole conduc viața comunităților creștine în țara unde s-a născut și a trăit Iisus. Este o situație destul de delicată în această privință actuală la Ierusalim. E o situație care destabilizează oarecum pacea care a fost și care s-a menținut mereu atât de dificil în cetatea Ierusalimului, acolo unde s-a născut, în țara unde s-a născut și a trăit Iisus. Este vorba despre o campanie pe care Patriarhul Teofil de Ierusalim vrea să o facă pentru a putea sensibiliza mai ales pe marele personalități conducătorii noștri despre situația actuală, foarte, repet, foarte delicată, care este actual la Ierusalim, care, bineînțeles, amenință pacea în lume și mai ales dialogul între religii. Un alt lucru, și cred că este ultimul acesta, este vorba despre vizita Papei Francisc la Cairo. Patriarhul ecumenic și Papa Francisc s-au aflat la Cairo în zilele de 28 și 29 aprilie 2020. 17 la invitația marelui imam al moscheii din Al-Sahar, Sheikhul Mohamed El Taeb, din zilele în care a avut loc în această direcție și vizita Papei Francisc. La fel și Patriarhul Bartolomeu a fost invitat de către imamul acestei moschei din Cairo, din capitala Egiptului, tocmai pentru că în această perioadă au fost niște conflicte foarte grave în această capitală, și anume acel atentat de la Cairo care a rănit foarte grav o comunitate creștină și la fel care deja înainte a fost amenințată de multe atentate fundamentaliste. Vedem pe Papa Francisc împreună cu Patriarhul Bartolomeu care merg în vizită, merg pentru a se găsi împreună, pentru a căuta pacea împreună și mai ales pentru a căuta căile către Dumnezeu și către înțelegere. Acest lucru este vedem un efort de unitate pe care Papa Francisc împreună cu Patriarhul Bartolomeu îl depune pentru comunitățile creștine persecutate, pentru frații noștri care suferă, care sunt persecutați.
Și într-adevăr, dacă e să ne legăm de actualitate sau poate de anii care s-au scurs până acum, un punct important ați menționat și dumneavoastră mai devreme, chiar și din acest program, se referă la Martin Luther, numită această conferință, un portret în lumini și umbre, 500 de ani de la Reforma Protestantă. Ce ne puteți spune despre acest subiect?
Este un subiect destul de vast. Dacă ne închipuim că, dacă ne dăm seama că acest Martin Luther a întruchipat de fapt un punct de sosire și un punct de plecare al bisericii, pentru că există un înainte de Martin Luther și un după Martin Luther și știm ceea ce s-a întâmplat după ce în anul 1517 teologul și călugărul augustinian german Martin Luther a afișat 95 de teze care de fapt se aflau, erau în contradicție și ca un fel, ca o rebeliune față de conducerea bisericii catolice. De fapt, el vrea și a fost o încercare dramatică de a înlocui autoritatea papei și a tradiției ecleziale cu autoritatea unică a Sfintei Scripturi. Știm foarte bine dictonul sola scriptura, adică doar Sfânta Scriptură. Apoi doar credința și doar harul, aceste trei coloane ale Reformei Protestante. A vrut să înlocuiască în același timp și doctrina faptelor meritorii cu suficiența credinței, când a spus doar credința. La fel, a harului, combătând acele fapte sau doctrina indulgențelor care se practica și deveniseră un apogeu în perioada construirii Bazilicii Sfântului Petru. La fel, Martin Luther, prin tezele sale, vroia să înlocuiască preoția clericală primită prin hirotonie cu preoția universală primită prin botez. Vrea să înlocuiască teologia scolastică, tradiția bisericii, cu o teologie doar scripturistică, respingând totodată cultul sfinților și al sfintelor icoane. Deja am spus foarte mult, pentru că pentru un creștin bun, un creștin catolic, atunci când se vorbește despre excluderea autorității Sfântului Părinte, când se vorbește despre excluderea misterului preoției, când se exclude cultul sfinților și a sfinților icoane, nu mai rămâne, putem să spunem, nimic din credință. Și iată că Martin Luther, prin cele 95 de teze, vrea să găsească o altă cale de a sluji lui Dumnezeu. Bineînțeles, a fost o cale care a stârnit și a făcut să explodeze o înșiruire de evenimente tragice în sânul bisericii. Rezumându-ne la portretul lui Martin Luther, este un portret, spuneam și în titlu, care oferă lumini și umbre. Priorul general al Ordinului Augustinian a trimis o scrisoare despre Martin Luther, pentru că s-a simțit în cauză acest călugăr care a început viața consacrată în sânul Ordinului Augustinian. A trimis, spuneam priorul, o scrisoare în comemorarea celor 500 de ani de la reformă fiilor spirituale ai Sfântului Augustin. și evidențiind ce a fost bun la acest reformator protestant, dar fără să evite cuvintele dure legate de anumite trăsături sau de consecințele actelor sale. Luther, prin gestul său, a dat naștere unei adevărate crize religioase care a provocat o fractură în creștinătatea occidentală și a pus bazele nu ale secularismului, ci ale procesului de secularizare și al nașterii unei noi Europe. Deci nu a fost Luther cel care a pus bazele secularismului, al procesului de secularizare, dar nu al secularismului. Un alt lucru care a fost subliniat și negativ despre viața lui Martin Luther, el nu numai că a abandonat ordinul, dar a detestat cu toate forțele sale viața călugărească, respingând practicile ascetice și de evlavie, recitarea breviarului și alte obligații, a modificat radical teologia sacramentală, a condamnat voturile și a promovat abandonarea și fuga în masă a consacraților. Dauna provocată ordinului și vieții călugărești în Germania a fost enormă și nu numai în sânul vieții călugărești din ordinul augustinian și alte ordini, dar știm din sânul bisericii. Priorul ordinului augustinian spune foarte deschis, ordinul Sfântului Augustin, la care aparținea Luther, nu are motiv de a celebra cei 500 de ani de la începutul reformei, dar cu siguranță pur și simplu de a-i comemora, de a-i aminti. În partea pozitivă afirmă despre Luther că a fost un creștin sincer, pe de altă parte, și un om al rugăciunii, un bun soț și tată de familie, un prieten simplu și ospitalier, o călăuză atentă a persoanelor care căutau sfatul său, cu temperament afectuos și expansiv, în pofida preocupărilor și bolilor care l-au lovit, a fost un model de virtuți familiale. Figura lui Luther nu este ușor de interpretat, dar este fără îndoială, într-o oarecare măsură fascinantă. Este plină de contraste care fac dificilă obiectivitatea și imparțialitatea. Nu se poate afirma alb pe negru că Luther a fost așa și nu este altfel, dar este o personalitate dificilă. Oferă trăsături enorm de inovatoare și este fără îndoială și actuală. În pofida celor 5 secole trecute, continuă încă să provoace reacții extreme, adică adeziunea sau refuzul total, radical. Și în cadrul ordinului augustinian rămâne încă necunoscut și la nivel de biserică, Martin Luther rămâne încă un personaj destul de necunoscut și ambigu, cum spuneam, un portret în lumini și umbre. Cam atât în ceea ce privește această personalitate a lui Martin Luther. Aș vrea să vorbesc, să amintesc puțin de situația actuală în ceea ce privește relațiile între catolici și luterani.
Vă rog.
Această situație a fost, bineînțeles, dramatică între catolici și luterani pentru foarte mult timp, întrucât pentru secole întregi a constituit un moment sau un loc de conflicte dramatice. Iar dialogul ecumenic a stagnat, a fost destul de dificil. Chiar Sfântul Părinte, Papa Francisc, a subliniat faptul că în trecut am avut centenare confesionale care erau cu un ton puțin triumfalist și polemic din ambele părți. În urmă, cu 50 de ani în schimb, acest dialog a fost reluat bilateral, lansat atât de Biserica Catolică cât și de luterani în anul 1967 după Conciliul Vatican al II-lea. Și astfel este un semn de recunoștință pentru că am putut descoperi tot ceea ce este comun între luterani și catolici. Este un semn frumos al acestui drum spre unitate care se poate caracteriza ca un conflict spre unitate. Un conflict care a durat atâtea secole, care a sfârșit haina lui Hristos, dar în ultima vreme, prin străduința conducătorilor bisericii, iată că s-a instaurat un dialog, s-a instaurat un drum în care s-a reușit să se elimine obstacolele legate de diferențele doctrinale dintre noi, diferențe eliminate, dar la nivel de dialog. Bineînțeles că aceste diferențe rămân aceste diferențe și mai ales rămân încă de abordat în dialogul cu Biserica Luterană în ceea ce privește slujirea preoțească, Biserica și Euharistia. S-au discutat foarte mult despre doctrina justificării, care este la un nivel destul de apropiat și care și Biserica Catolică a primit mai mult acest dialog al în ceea ce privește gratuitatea harului lui Dumnezeu care duce, care folosește pentru mântuire. Se exprimă, bineînțeles, speranța că se va ajunge la înțelegere și la un drum, o cale mai bună pentru rezolvarea acestor probleme.
Revenind așadar la programul, iată, despre care vorbim, la întâlnirea care va începe doar peste câteva zile, pe cine așteptați, cine poate participa la această întâlnire dedicată, iată, ecumenismului în această perioadă a Adventului?
Așteptăm pe toți aceia, pe sufletele binevoitoare care simt, bineînțeles, în mod deosebit această sensibilitate a unității bisericii, a unității pierdute. Există deja un grup de câteva persoane care vin, de fapt mai multe, grupuri de 2-3 persoane din localități diferite care de mai mult timp vin și se roagă pentru unitatea bisericii. Simt această problemă ca fiind o problemă atât a bisericii, dar și a lor personală. De aceea vor să se roage pentru unitatea bisericii și dorința Mântuitorului ca tot să fie una. Îi așteptăm pe oricine, persoane catolice și nu numai catolice, dar și ortodoxe sau de altă confesiune, care doresc să se unească cu noi în aceste zile, chiar și numai pentru o parte a acestui program în care să fim împreună, să ne rugăm pentru unitatea bisericii, să discutăm, să ne vedem, să ne privim în ochi, să dăm mâna fratern și să ne recunoaștem ca fii ai lui Hristos, ca fii ai aceluiași mântuitor. Așteptăm și alte vizite, bineînțeles invitații pe care avem, Părintele Eugen, Părintele Eduard, și am adresat această invitație și anumitor preoți ortodoxi, prezența cărora o așteptăm cu drag, mai ales să experimentăm acea întâlnire, acea dare de mână care este a noastră, a creștinilor, a tuturor acelora care suntem frați în Hristos. Vă rugăm să ne însoțiți în aceste zile în rugăciunea pentru unitatea bisericii și totodată în drumul de pregătire al Adventului către sărbătoarea Mântuitorului nostru, a Domnului nostru Iisus Hristos. Vă salut și vă doresc să aveți o zi binecuvântată cu pace și bine.